dostu deməkdir. Məncə Qarabağa həmlə üçün bu arqumentdən istifadə eləmək ideyası həm ağılsız, həm də təhlükəli, həm də məsuliyyətsiz fikirdir. Atılmalı olan addım münaqişələrin çoxaldılması deyil.
Avropa Siyasətini Araşdırmalar Mərkəzinin baş tədqiqatçısı Michel Emerson. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Bundan sonra Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər 7.30-da AMS-in efirində dinləmək olar. Proqramımız davam edir. Bu həftə sonu Bakıda meyvə-tərəvəz məhsullarının yarmarkası oldu. Nazirlər Kabinetinin məqsədi meyvə-tərəvəzin bahalaşmasının qarşısını almaqdır. Yarmarkanın xeyri oldu mu? Mikrofonda Bakıdakı müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, alıcılar deyirlər ki, jurnalistlər, nazirliyin nəzarətçiləri çəkinən kimi yarmarkalarda qiymətlər bazardakı kimi qalxdı. Kəndli də deyir ki, ona məhsulunu yarmarkadakı kimi ucuz satmaq heç xeyir eləmir. Onda bəs bu yarmarkanın kimə nə xeyri oldu?
Ruzanna, ötən həftə Bakının ayrı-ayrı ərazilərində təşkil edilmiş yarmarkalar bir mənalı qarşılamayıb. Əsasən, tərəvəz məhsullarının çıxarıldığı yarmarkalarda qiymətlər Şənbə bazar günlərinin bazarına öz təsirini göstərib. Bunu 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən bazarda apardığımız söhbətdə satıcılar da təsdiqlədi. Onlar deyirlər ki, həftənin sonu şəhərə xeyli məhsul gətirildiyindən pomidor xiyarın qiymətində fərq olub. Məsələn, indi rayon pomidorunu, xiyarı 20 qəpiyə almaq mümkündür, elə məşhur zirə pomidoru da 50 qəpiyə enib. Satıcılar bazarda azacıq seyrəklik hiss eləyirlər. Amma bəzi satıcılar dedilər ki, onlar özləri də yarmarkaya baş çəkiblər və məmurların, reportaj hazırlayan jurnalistlərin yarmarkanı tərk etməsindən sonra qiymətlərin qalxmasının şahidi olublar. Bəzilərinin fikrincə isə yarmarkadakı qiymətlərlə bazardakı qiymət arasında fərq cüzi olub.
Kartoşka 50-1500-ü bizdə 1500-ü.
Jurnalistlər gedən kimi qaldırdılar.
Pomidor orada da 1000 manatdır, bizdə 1000 manatdır. Eyni qiymətdir, heç bir fərqi yoxdur.
Bir yarmarka hər gün olsa qiymətlərə təsir ola bilər. Bir yarmarka da 2 saatlıq olur, o da qiymətləri özləri biraz çəkiliş vaxtı biraz salırlar, ondan sonra hər az qiymətinə satır.
Rəyəndən mal, bol gələndə ucuz olur.
Ruzana, onu deyim ki, meyvənin qiymətində emək yoxdur, həm də yarmarkaya meyvə çıxarılmayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev bunu meyvənin artıq azalması ilə izah edir. Ancaq Cənab Vəliyev hesab edir ki, yarmarkalarda qiyməti qaldırmayıblar. Çünki Nazirliyin nəzarəti olub.
Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin şöbə müdirləri, başıdarı rəisləri də təkim idi o yarmarkalara. Onlar maşın axırıncı kilosuna çatana qədər orada olubdur. Qiymət qəti qalmayıb.
Amma bəzi əkinçilər, fermerlər məhsullarını ucuz satmağa meyilli deyirlər. Söhbət etdiyim fermerlər deyirlər ki, alverçiyə ucuz qiymətə satmaqla yarmarkada ucuz satmağın fərqi yoxdur və hər iki halda aşağı qiymət onlara sərf etmir. Məsələn, Sabirabadlı Mehdi Nağıyev deyir ki, bir həftə əvvəl Bakıya 500 kilo xiyar gətirib,
"Postum qiyməti alırlar, 2 sirvana verirlər, 2 sirvan 5 var, bundan artıq vermirlər. Yəni ki, belədir, 500 kilo, 600 kilo xiyarı mən gətirib oturub bazarda kilo-kilo sata da bilmərəm. Onu mən eləyənmərəm, baxın, mənim öyle imkanım da, vaxtım da yoxdur. İndi məsələn, bir yoluna qoymaq lazımdır, hansı onu gətirəndə, mən də kiməsə onu verəndə hansı münasib qiymətə verim, o da münasib qiymətə sata bilir.
Bəzi acılar deyirlər ki, qiymət fərqi azdır.
Yarmarkanı haftada bir dəfə gətirdilər, o nə xeyri var ki onun cəmatı? Hər gün olsa, yağın kötü düşər. Özə bu, kətsin cəmatı nəyə getmir? Bax, bunu cəmat nə zülümlə yetişdirirlər. 500 manat, qət 500-dən danışır. 4500, 3000-dir.
Olub 250 manat, 300 manat fərqi olub da, nə xeyri var ki onun? Başın meyvə adında heç nə olmuyor, pomidorda, xiyarda, onu elə haradan olsa alırsan da.
Ruzanna, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yarmarkanın təsirindən razı qalıb. Nazirliyin mütəxəssisi Sabir Vəliyev deyir ki, onlar birinci tədbirin nəticələrini müsbət qiymətləndiriblər və qərar alıblar ki, hər həftənin sonu mövsümə uyğun Kənd Təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasını təşkil eləsinlər. Gəncə Biznes Qrupun direktoru Mavin Arif Cahingirov da yarmarka təşkilini müsbət qiymətləndirir. Onun fikrincə bu addım fermerə bazara birbaşa çıxış yaradır, amma cənab Cahingirov yarmarka vasitəsilə qiymətin enəcəyini gözləyir. gözləmir. Hələlik isə Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı məhsullarında indiyədək müşahidə edilməyən qiymət artımına təsir etməyən çıxış yolunu yer markaların təşkilində görür. Ruzana?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisidir, Paris. O Paris deyirlər, Paris Ağdamın yanında heç nə idi.
Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir, bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, baca.
Ağdamdan Bərdə bir-birinə çox oxşuyur, təkcə təbiətinə görə yox, həm də ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxluğuna görə.
Bu vagon təhərsiz qızdır, ey təhərsiz, demirəm sənə 70 dərəcə isti olur, girir yo vagonun altında.
Qoşunların təmas xəttində yaşayanların hər addımı problemdir. Əkin əkməkdən tutmuş, ölü bastırmağa qədər.
Böyük əllə səngərər qazırlar, səngərərin çiğnənir. Və tabutu da aparırıq, belə hər şeyə oraya gedirik, oraya da gəlirik.
Bugün xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Aran Qarabağ cəmaatının güzəranından danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər Bakı vaxtı ilə 7:30-da dinləyə bilərsiniz. Verilişlərimiz aynəsin efirində yayımlanacaq. Proqramımız davam edir. İnterfaksın məlumatına görə Çeçenistan prezidenti Alu Alxanov avqust ayını sülh ayı elan edib. Məqsəd, keçmiş qiyamçıların silahı yerə qoymağına nail olmaqdır. Alxanov sabitliyi bərpa eləmək, qaçqın çeçenlərin vətənlərinə qayıtması üçün xarici ölkələr, o cümlədən MDB ölkələrində danışıqlara başlamağın vacib olduğunu deyir. Azərbaycanda da 9000-dən çox çeçen var. Onlar özləri necə vətənlərinə qayıtmaq niyyətindədirlərmi? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Son günlər Azərbaycanda yaşayan çeçen qaçqınlarının vətənlərinə qaytarılmasına cəhdlər olması barədə fikirlər səslənməkdədir. Hətta bu niyyətlə bugünlərdə çeçen deputat Maqomet Xanbiyevin Bakıya gələrək çeçenlərlə söhbətlər apardığı da bildirilir. Ancaq Bakıda yaşayan çeçen qaçqınları hələ ki geri qayıtmaq barədə düşünmürlər. Onlar Çeçenistanda təhlükəsiz yaşamaq üçün normal şəraitin olması fikri ilə də razılaşmırlar. Bakıdakı Çeçen Təhsil Mərkəzinin müəllimi, Azərbaycanda müvəqqəti məskunlaşmış Ruslan Zəlimxanov isə deyir ki, Çeçen deputat Xanbiyevin Bakıya gəlməsindən xəbərsiz olub. Əgər o Bakıya gəlibsə, deməli bunu gizli edib və heç kimin onun gəlişindən xəbəri olmayıb. Bakıdakı çeçenlərin geri qayıtması məsələsinə gəlincə bu hələ ki mümkün deyil. Kimlər geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıb geri qayıdan adamlardır. Bakıda yaşayan çeçenlərin bəziləri isə nəinki onların normal şərait gözləmədiyini deyirlər. Hətta vətənlərinə qədər olan məsafəni keçməyi də təhlükəli hesab edirlər. Ruslan Zəlimxanov isə deyir ki, indiyə də hansısa çeçenin Azərbaycandan öz vətənində qayıdıb yaşaması barədə onun məlumatı yoxdur. Ancaq qayıdıb orada həlak olanlar barədə məlumatlar var. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinin mətbuat katibi Vüqar Abdusəlimov isə deyir ki, qaçqınların öz vətənlərinə qayıtması, repatriasiyası yalnız könüllülük əsasında və həmin ölkələrdə onların həyatına hər hansı təhlükə mövcud olmadıqda, ölkələrinə qayıtma prosesində ləyaqətlərini saxlamaq imkanı olduqda həyata keçirilir. Belə olan halda BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinə müraciət edən hər bir kəsin vətəninə qaytarılması təmin edilir. Həmin adamların sərhədli təhlükəsiz keçməsi ilə yanaşı, hətta onlara müəyyən qədər maliyyə yardımı da edilir. Cənab Abdusəlimovun sözlərinə görə hələ ki çeçenlərdən müraciət olmadığı üçün belə bir proses başlamayıb.
Çeçen məşəlli Rusiya Federasiyasının vətəndaşları tərəfindən belə deyək ki, belə xahişlər bizə açıqlanmayıb. Müraciətlər olmadığı halda tez olardı ki, biz bu proses barəsində fikirləşməyə ümumiyyətlə başlayardıq və yaxud da ki, hər hansı bir təşkilatı məsələlərə başlayardıq baxmağa.
Çeçenlərdən fərqli olaraq Əfqanıstandan qaçqın düşənlərin vətənlərinə qayıtması prosesi xeyli müddətdir ki, davam edir. Artıq uzun müddət Bakıda yaşayan Əfqan qaçqınlarının bir qisminin öz vətənlərinə qayıtması barədə məlumatlar da mövcuddur. Bu faktı Vüqar Abdusəlimov da təsdiqləyir. O deyir ki, geri qayıtmaqla bağlı onlara Əfqanlar müraciət edirlər və həmin adamların istəyinin təmin edilməsi prosesi davam edir. Qaçqınların geri qayıtma məsələsində sərhəddi keçmək Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının vasitəçiliyi ilə həyata keçirilir. Sənədləşdirmə işlərini isə BMT-nin Bakı ofisi həyata keçirir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç də bana götürürsən, yaxşı olsun. Nə çək, heç nə. Ey devlet nümayəndələri, mən neyim, kime müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Verilişlərimizi iyulun 25-dən hər gün Bakı vaxtı ilə səhər saat 7:30-da aynısının efirində qulaq asa bilərsiniz. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda Kəbirand İlavərlidir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda bu mövsüm üzümün istehsalı artacaq. Buna səbəb yeni üzümlüklərin salınmasıdır. İndi ölkə ərazisində 2100 hektar sahədə üzümlüklər salınıb. Üzüm bağlarının ümumi sahəsi isə 10.000 hektarı keçib. Bu mövsüm 80 tondan artıq üzüm yığılması planlaşdırılır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə isə bu ilin birinci yarısında ölkənin broiler təsərrüfatlarında ət istehsalı azalıb. Ötən illə müqayisədə quş ətinin istehsalında 15%-dən artıq azalma müşahidə olunub. Azalma yumurta istehsalında da olub. Yumurtlayan hər toyuğun məhsuldarlığı orta hesabla 72 yumurta təşkil edib. Bu da ötən illə müqayisədə 17 ədəd azdır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti paylayıcı şəbəkələri idarə etmək üçün 46 rayonda sutqada 1000-ə yaxın abunəçi üçün sayğaclar quraşdırmağa başlayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə abunəçilərin sayğacla tam təmin olunmaları üçün sutqada 4000-ə yaxın sayğac quraşdırılmalıdır. Azərenerji 100000-ə yaxın sayğac alıb və ilin sonuna qədər onların sayı 600000-ə yaxın olacaq. İndi də iyulun 24-ünə olan valyuta nəzərələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpikdir.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ olun, sonuna xəbər başlıqları. Britaniyanın başnaziri Libanın cənubunda atəşkəslə bağlı planın yaxın günlərdə üzə çıxacağını deyir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi gözlənilmədən Beyruta səfər edib. Serbiya və Kosova liderlər Viyanada ilk dəfə görüşüblər. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Ədliyyə Nazirliyinin xəstəxanasına köçürülüb. Gürcüstan hökumətinin 18 nazirindən 16-sı vəzifəsində qaldı. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-30 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə. Düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Xəbərlər proqramından sonra isə Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri verilişi efirə çıxacaq. Bu dəfə Ağdam rayonunda məskunlaşmış qaçqınların və Bərdə rayonunda məskunlaşmış qaçqınların vəziyyətindən hali olacaqsınız.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı sübh tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə-tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağramın kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır, Ağcabədidir, Tərtərdir, Yevlaqdır, 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir?
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır, elə sular. Onun görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət pomidor alver eləyir. Kəndlərdə yeşiklə alıb gətirib Bərdə bazarında topdan satır. Bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil.
Bu pomidor hər şey işlənən şeydir. Məsələn, yeməyə də işlənir, salata fışlanır. Əziyyəti də onun üçün çoxdur. Əziyyətli işdir.
Onda xeyri də var.
Onda xeyri çoxdur. Xeyir məsələn, onda sələt də yiyirsən, pomidor. Bəlkə də neçə cür yeməklərdə istifadə olunur. Ona görə bu sərfəlidir.
Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acidin dərzdir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olan?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb. Ürəyən hərdəsi gedə alır elə. Getsin evdə yatsın, buna kimi çörək verəcək. Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzəranından razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özümdən xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib, gəlib burada. Deyirəm, görüm, 2 yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha baş. Get akşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da, rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub.
Şeşmiş yağ pendir kombinatı deyirlər o vaxt var idi. Xeyli müddət dayanmışdı, dağılmışdı. Yenidən səhəndar cəmiyyətə çevrilir. Qurumlu təmizləmə zavodu var Bərdədə. İstehsal tamam dayanmışdı az qala. İndi zavod təzədən qurulub. İtkisiz texnologiya tətbiq olunur. Məhsul birbaşa də 40% maaş verir. Sovet dövrü bunun 30% ala bilmirdik. Yaxud Qonçingil çərxanası var. Köşmüş adı Qonçingil çərxanası idi. İndi Bərdə Çingil açıq səhəndar cəmiyyətidir. Avropadan gətirdi, yeni texnologiyanı tətbiq elədi, tullantısız məhsul verir.
Amma bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin-biçinlə bağlıdır. Bəs bundan ötürü lazımı şərait varmı?
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla mən eşitdiyimə görə burada süpanadlı kişi olubdur. Elə onun adına görə süpan verdi, sonra da nəsə dəyişdirib soğan verdirir.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun da ona görə dəyişib verir.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır?
Ən bir dəqiqə şeylin köyüdür, kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köyüdür.
Niyə görə? Yəni xeyri çoxdur, yəni
yaxşıdır, pisdir, cəmaat dolanır, yaxşıdır olar.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdı.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yaracağı qaldırırlar, bir ildə hamı imtihan elədik, pambıq əkin yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar, 150
hektar. 2 dəfə azalıb.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özdə təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncuya da.
Yəni belə qazır təmiz, yoncan yüzün kəsifdir, hə bax. Doğruyubdur bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmricilər təkcə soğan verdilər də, yox bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bil, 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinin çox ziyan vurur da, nə əksənə gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çoxdan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adamız. Başır doldururuz yuvaqda.
Nə sıçan deyə, adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu keçinəcə belə deyir, sıçan.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
Dərmancad qoyurlar, amma o da bir nəsəl üçün deyil, 10 nəfər, 15 nəfər qoymanın deyil, bu kütləvi olan bir şey.
Elə bir sahələrdə bu aşağı yönələrdə su qıtlığıdır. Bu yuxarıda şəhzət artısınızda çoxdur deyil, heç orada yoxdur, amma bu su onun yeri də çoxdur. Artısında işıqlandı, işıq yandı, sulayacaq, yanmadı, sulamayacaq. İşıq da alnı birində yandırırlar, alnı birində yanmırlar. 40 hektarə, 45 hektarə, 35 hektarə bir açsan. Tez-tez sulananda məhv olur. Hə, tez sulananda məhv olur. Artımız onu qabarır, ona görə məhv olur. Burada aşağıda tahsaları var. Şuralar dəkiş kombayn salmaya şey teşir. Təmiz məhv edir ki. Belə getsə, sizin kəndin adın gələ dəyişib sıçan yedilər boysun.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir o vaqonla da.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əmd olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada İraq-İraq üzvünə, sən də mənim balam. İt də yasın, mən də gedim başımı soxum ora oturum.
Vaqonun altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur da, gəl oranı sərin hesab edirik. Başımızı soxuruq ora bir lohma çörək yeməyə, ya oturmağa. İyi tadım, sahab 11-ətən. 11-ətən ki biz gələk içərdə, yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir edən yoxdur ki, biz görək nağacaq. 5 tövq saxlayaram, dolanaram, 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım, alım iğniyə dərmana verim. Verirəm, mən yarımcı kilo mən el olur ki, toba bir ayda mənə yarım kilo əp yiyə bilmirəm, inan. Yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. 2 ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları çin-çin yığdılar qabağımıza, türkün məsəl elə bir gələn ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim.
Sizin vaqonların qabağına
vaqon gətirdim. Haqqı bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də bax, bax, belə çin-çin yurdular. Əllərində bir blonka ki, bunlar buradan atlayar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizim, bizə yox, bizi yox deyən yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14 ildə çöldə də qayıdaq dərs torpaq. Hələ ilk qayıdacaq, ibadəcək bir torpaq söhbət gözləmirik. Təmizcədən çıxdı ücə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Hə? Amma bu 13 ildir. Buna müxtər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Xasay Mehdiyev.
Təxminən 700-dən artıq ailə son vaxtlar köçürülübdür yeni tikilmiş qəsəbələrə. Ağdamda, Laçında, Laçın indi taxta körpü deyirlər, Ağcabəd ərazisində Laçın rayonunun torpağı var, laf qədimdən var. Yəni, indi orada məskunlaşıb, orada çintilər gedir. Yəni, dövlət belə proqram, belə kurs götürüb ki, çadırlar, vaqon şəhərciləri tamamilə ləğv olunmalıdır. Ölkə prezidentinin bununla bağlı sənəncəmi var. Və bu il bəylədə 3 çadır şəhərciyinin və əlavə bir vaqon şəhərciyinin ki, orada məskunlaşmış ailələrin hamısı köçürülməlidir. Artıq bu ailələrdən 200-dən çox köçürülübdür təzə qəsəbələrə. Yəni, bunlar ləğv olunacaqdır.
Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manatda pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən bir 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bir gün bizim xalqımızın keçmişi bax bu bunlarla tanın. Bir gün bunun belə münasibət olanda buna, aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri deyilir ki. Bu çox da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən, hamısı eroziya uğruyub gedir. Bunlar hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu Bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə.
Bu olursa da indi keçmir. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadlar restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir, o ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarını həmişə maraqlandırır tarixin. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub, Bərdə hansı zaman-zaman çox əziyyət çəkib. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisaslı tarixçiyəm. Azərbaycan elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həmdəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb. Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubiley ilə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədən Ağdama gedən yolun kənarında az qala hər addım başı ət satılan köşkə rast gəlmək olar. Maldarlıq Ağdam cəmaatının əsas məşğuliyyətlərindəndir.
Bu ətin kilosu neçə verir qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərdən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsi də bana 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getir. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birini qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu oynarım, pensiyaya veriləndə heylə yığırım. Ha, burada belə işləməyəmiz olur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələr